Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเป็นหนังสือเล่มเดิมนะครับ 1000 plus little things happy successful people do differently นะครับหรือแปลเป็นไทยว่า 1,000 กว่าสิ่งเล็กๆที่คนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จเนี่ยจะทำแตกต่างจากคนอื่นนะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้หนามากนะครับผมคงไม่ได้มารีวิวรวดเดียวจบจะเลือกเอาอันที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็จะสลับกันไปฮะก็อาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยนะครับขอไปวันนี้บทเรียนอันนึงที่ผมจะมาแชร์คือเรื่องหัวข้อที่เขาเรียกว่า19 quick tricks to feel better instantly หรือเทคนิค19อย่างที่จะทำให้เรารู้สึกดีทันทีทันใดนะผมเชื่อว่าอันเนี้ยหลายคนสนใจเพราะว่าบางทีรู้สึกแย่รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธรู้สึกเบิร์นเอารู้สึกดาวรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น negative feeling เนี่ยเราก็อยากที่จะแบบอยากรู้สึกดีอ่ะแต่ถ้าแบบว่าโอ้โหทำแล้วต้องรออีกปีหน้าแล้วจะดีขึ้นเองอย่างเงี้ยคนเขาไม่สนใจนะคนเราหลายๆครั้งก็ต้องการอะไรที่มันแบบรวดเร็วหน่อยมันเหมือนหิวน้ำก็อยากดื่มน้ำอ่ะนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะ19เทคนิคนะครับ19 tricks ที่จะทำให้เรารู้สึกดีทันทีทันใดจากหนังสือเล่มนี้เขาพูดอะไรบ้างข้อที่1เขาบอกว่า wash your hands and face and brush your teeth โอ้โหมันดูเบสิกมากเลยนะลองดูนะครับเขาบอกว่าถ้าหงุดหงิดนะลองไปล้างมือล้างหน้าซะแล้วก็แปรงฟันนะก็อันนี้เน็ตนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกด้วยนะผมไม่รู้เขาแปรงฟันกันบ่อยแค่ไหนแต่ของเราก็ปกติก็แปรงกันเป็นประจำอยู่แล้วนะเช้าอย่างเช้าเย็นนะแต่มันไม่มีอะไรเสียหายนะครับบางทีเซ็งๆนะล้างมือล้างหน้าช่วยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะล้างหน้าบางทีมันแบบมันทำให้เราเฟรชขึ้นหรือแม้กระทั่งอาบน้ำนะตอนเย็นบางทีเหนื่อยๆเนี่ยผมแนะนำเลยอาบน้ำเลยฮะอาบน้ำบางทีมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับแปรงฟันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะช่วยตอนหิวไม่รู้มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ยังไงไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมหิวแล้วผมขึ้นไปแปรงฟันมันหายหิวแฮะนะครับก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยลองทดลองดูเพราะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยล้างมือล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันเนี่ยทำแล้วมันไม่เวิร์กก็เหมือนกับไม่ได้ทำไงเหมือนเดิมใช้เวลาไม่เกิน5นาที10นาทีนะครับข้อ2นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า change your socks คือเปลี่ยนถุงเท้าซะผมเดานะนี่เดาล้วนๆเลยนะครับว่าตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแล้วมันก็คืออึมทึมแล้วเท้าเย็นๆกลิ่นไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยคงเปลี่ยนกันอยู่แล้วมั้งครับนะแล้วถุงเท้าผมไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากแต่เขาก็เขียนไว้ผมก็เล่าให้ฟังนะครับข้อ3นี่มีส่วนช่วยแน่นอนรู้สึกแย่ใช่ไหมครับ call a close friend นะโทรหาเพื่อนครับจะเป็นโทรหรือจะเป็นไลน์หรือจะเป็นคุยอะไรก็ได้เขาบอกว่า quick conversation น่ะก็คือได้คุยกับเขาบางทีมันรู้สึกดีนะแต่ว่าต้องเป็น close friend ใช่ไหมต้องเป็นคนที่เราสามารถเปิดเผยพูดคุยระบายได้นะครับเรื่องราวต่างๆนะก็น่าจะมีส่วนจริงๆนะครับในการลดความเครียดหรือทำให้เรารู้สึกดีขึ้นข้อ4ครับยืดครับ stretch นะครับ stretch ยืดก็คือเหมือน exercise ครับก็หลายๆท่านลองไปยืดไปดูได้เวลาก่อนวิ่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะให้ยืดนะแต่อันนั้นมันไม่ใช่ทำเพื่อลดความเครียดอันนั้นทำเพื่อจะทำให้ไม่เจ็บเนาะแต่ว่าถ้าเราอยู่นั่งอยู่กับโต๊ะนานๆบางทีไหล่มันตึงอ่ะสังเกตที่ไหล่ก็ได้เหยียดมือเหยียดเท้าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับท่าที่เราสามารถจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ในออฟฟิศในที่ที่จำกัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันคงไม่ต้องถึงกับขนาดเอาแบบแผ่นเล่นโยคะมาเล่นที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเกริกไปหน่อยถ้าเราทำงานอยู่นะแต่ว่ามันมีท่าทั่วๆไปอ่ะท่าที่เราจะยืดต่างๆนะครับเขาบอก reach toward the sky ก็แค่นี้ก็ได้แหละนะครับยื่นมือขึ้นไปสูงๆอะไรเงี้ยนะข้อ5ครับ go outdoors ครับคือบางทีเนี่ยเครียดๆมากๆนะอันนี้ผมแนะนำเลยบางทีออกไปเดินข้างนอกครับมีโอกาสออกไปเดินหรือเวลามีหลายคนก็พูดถึงนะเวลาเราทำงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยอย่าไปกินข้าวบนโต๊ะทำงานนะครับออกไปเดินกินข้าวนอกบ้างอะไรบ้างนะหาโอกาสกลัวเอาท์ดอร์ไปเจอแสงดวงแสงแดดมั่งนะครับหรือออกไปเดินเล่นหรือถ้าจะดีกว่านั้นก็คือไปวิ่งไปอะไรเงี้ยก็จะช่วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะบางคนอาจจะเครียดในที่ทำงานแล้วจะออกไปวิ่งมันก็ไม่ใช่จังหวะที่มันจะวิ่งได้ง่ายๆใช่ไหมแค่เดินออกไปอ่ะ เดินออกไปซื้อกาแฟแล้วเดินกลับขึ้นมาก็ยังดีนะครับข้อ6ครับ take a light exercise break อันนี้มากกว่าเดินเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะคือออกไป exercise สั้นๆนะครับอาจจะเดินเร็วหน่อยหรือบางแห่งนะมียิมมีอะไรในที่ทำงานเนี่ยถ้าใครจะต้องทำงานมืดหน่อยเนี่ยตอนเย็นๆไปลงไปเล่นยิมสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยอาบน้ำขึ้นมาทำงานต่ออะไรเงี้ยก็ลองดูจังหวะแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจะเป็นแบบไหนชีวิตแต่ละคนมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าการที่จะtake exercise มันช่วยอยู่แล้วนะครับมันจะทำให้เราสดชื่นขึ้นโดยอัตโนมัติหรือถ้าใครกลับมาบ้านแล้วเนี่ยก่อนที่ไปทำงานนะไปวิ่งซะหน่อยนะครับมันเหนื่อยแหละผมรู้แต่ว่าพอวิ่งสักพักนึงมันจะ fresh นะครับมันจะรู้สึกดีนะครับนะข้อ6อันนี้แปลกดีแต่ผมคิดว่ามีส่วนช่วยเขาบอกว่า dress to feel your best นะคือแต่งตัวให้มันดีฮะผมว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองด้วยนะครับเวลาเราแต่งตัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้มันสวยว่ะไอ้ชุดตัวนี้มันใช้ได้แล้วมันก็มีกำลังใจในการทำงานแล้วเราก็จะรู้สึกแบบแบบมั่นใจเวลาคุยกับใครไปประชุมไปอะไรต่างๆนานาความเครียดก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นการแต่งตัวให้ดีเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดความเครียดเหล่านั้นได้ทันทีทันใดนะครับข้อ8อันนี้เวิร์กเช่นเดียวกันนะครับ listen to your favorite music คือหาเพลงฟังเนี่ยคือบางทีเราเครียดมากๆเนี่ยบางคนบอกเนี่ยฟังพอดคาสต์ก็ช่วยอะไรเงี้ยก็ดีครับแต่ว่าบางทีพอดคาสต์หนักๆเข้าบางทีมันก็มีแบบมีเหนื่อยบ้างเหมือนกันนะยิ่งบางทีพอดคาสต์ก็พูดถึงแต่เรื่องแบบเครียดเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยนะมันคล้ายๆอาหารนะผมคิดว่างั้นนะบางทีเราก็ต้องการอาหารที่มันไลท์ที่มันแบบเหมือนอาหารหวานเหมือนไอติมเหมือนสนุกๆอะไรเงี้ยก็เลือกเพลงแล้วเดี๋ยวนี้เพลงมันไม่ได้หายากนะแต่ก่อนเนี่ยต้องมีซีดีมีเทปเดี๋ยวนี้ไม่มีละนะ Spotify SoundCloud หาเข้าไปครับเสิร์ชแป๊บเดียว YouTube ก็เจอนะครับเปิดเพลงฟังที่มันเพลินนะครับก็ฟังได้บ้างหรือถ้าใครชอบฟังพอดคาสต์ก็ผมก็คิดว่าพอดคาสต์ก็ช่วยได้สำหรับบางช่องท่านฟังนพดลซอรี่แล้วหายเครียดหรือได้ฟังเทคนิคพวกนี้แล้วมีความสุขก็ดีเลยครับนะข้อที่9นะครับเขาบอกว่า take a few deep control breath นะครับก็คือหายใจเข้าลึกๆยาวนะครับเหมือนมันเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดนะครับแล้วไอ้ความเครียดความมึนงงความเบิร์นเอาท์อะไรของเรามันจะช่วยลดลงนะครับหายใจลึกๆที่เขาบอกว่าเวลาคนตื่นเต้นเนี่ยมันมักจะหายใจสั้นหายใจสั้นก็ยิ่งตื่นเต้นเหงื่อก็ออกอะไรเงี้ยไปกันใหญ่หายใจลึกๆยาวๆนะครับพยายาม manage ตรงนั้นให้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยท่านได้ทีเดียวนะข้อที่10อันนี้ดูแปลกมากแต่ว่าถ้าใครเป็นผมคิดว่าน่าจะทดลองเขาบอกว่า clear your stuffed nose คือบางทีเนี่ยไอ้ที่ความเครียดอะไรเกิดขึ้นจากเราคัดจมูกครับเขาก็บอกว่ามันมาจากการแพ้อากาศแพ้อะไรต่างๆเนี่ยเราเคลียร์ซะนะครับก็สั่งน้ำมูกซะแล้วก็เคลียร์ให้มันโล่งนะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นเองนะครับบางทีพอมันแบบอึดอัดแล้วมันก็พานเครียดไปหมดนะฮะข้อที่11อันนี้ผมไม่เคยทดลองนะครับแต่ภรรยาผมทำเป็นประจำนะครับคือ cook a good meal ฮะคือบอกเครียดเนี่ยลองไปทำอาหารดูเนื่องจากไม่ได้มีฝีมือในการทำอาหารไงข้อนี้เลยไม่ได้เคยทดลองแต่ว่าภรรยาผมชอบทำอาหารนะเขาบอกว่าผมก็บางทีบอกไม่เหนื่อยเลยตอนเช้าต้องมานั่งทำให้ลูกแล้วให้ผมทานด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่านั่นน่ะคือช่วงเวลาที่บางทีเขาแบบผ่อนคลายเลยนะครับเพราะนั้นลองทดลองดูนะครับทำนู่นทำนี่ถ้าท่านชอบนะถ้าท่านชอบนะก็น่าจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันนะข้อที่12ก็บอก walk away from energy vampires นะแปลว่าให้เดินออกจากคนที่เขาเรียกว่า energy vampire vampire คือผีดูดเลือดใช่ไหม energy vampire คือไอ้พวกที่ชอบดูด energy เราคือใครรู้ไหมเขาบอกว่าให้เราเดินออกจากคนที่แบบเข้าไปแล้วแบบโอ้โหมีแต่เรื่องเข้าไปดราม่าอย่างเดียวเลยคือคนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบเรื่องราวที่มันเป็นลบอย่างเดียวเรื่องราวที่มันแบบโอ้ยคือแบบปวดหัวมันชีวิตมันแย่อย่างนั้นหรือบางคนก็บ่นเอาอย่างเดียวเลยบ่นแบบ 100% เลยตั้งแต่เจอหน้ามันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากบ่นแล้วบ่นเป็นชั่วโมงเงี้ยกลุ่มนี้เรียกว่า energy vampire เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เราเครียดน้อยลงคืออย่าไปใกล้กลุ่มนี้มากนักนะคือแน่นอนบางทีมันอาจจะต้องมีบ้างที่ต้องพูดคุยกันตามประสาของคนที่เจอกันในออฟฟิศนะครับแต่ว่าถ้ามันบ่อยๆเข้ามันก็ไม่ไหวเนาะข้อที่13นะครับcomplete an important piece of unfinished business คือความเครียดส่วนใหญ่เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากงานบางอย่างที่มัน หมักหมมสะสมมันดินบอกหางหมูอ่ะนะครับแล้วเราก็กุมใจแล้วเราก็เครียดจริงอันนี้จริงเลยผมก็เป็นนะครับผมก็คิดว่าทุกคนก็เป็นไอ้งานที่ค้างๆกองไว้เรื่อยๆอ่ะมันเหมือนอาหารนะพวกนี้นะคือยิ่งกองไว้มันจะยิ่งเหม็นเน่าคือมันจะยิ่งเครียดหนักเรื่อยๆผมบางทีเจองานวิจัยที่แบบไม่อยากทำเลยเพราะว่าโดนคอมเมนต์ไม่เยอะไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเราไม่ทำนะเชื่อไหมมันจะไม่หายเครียดหรอกมันเหมือนเป็น unfinished business อ่ะมันคืองานที่ค้างไว้อ่ะแล้วเราก็จะกุ้มใจแล้วยิ่งพอเดดไลน์มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาให้เวลาแก้เดือนนึงอ่ะผ่านไปแล้วสัปดาห์นึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะสองสัปดาห์แล้วไม่ทำแล้วจะยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่วิธีการคือลุยมันเลยครับเข้าไปทำแล้วพอเริ่มสตาร์ทในความเครียดเราจะหายไปไม่ได้แปลว่าทำแล้วมันจะเสร็จครั้งเดียวนะแต่พอมันสตาร์ทที่จะ take action อ่ะมาลิสต์ดูสิโอ้โหคอมเมนต์คนอ่านรีวิวเวอร์อ่านมาคอมเมนต์มีอยู่10ข้อหนักๆทั้งนั้นเอาข้อแรกเลยวันนี้จัดการข้อแรกก่อนเอาจบข้อนี้จบเอาไว้ก่อนแล้วเหนื่อยแล้วข้อที่2หรือล่าสุดที่ผมเพิ่งทำนะตรวจข้อสอบมีเป็น100ชุดอ่ะ100กว่าชุดอ่ะเหนื่อยมากนะตรวจข้อสอบแต่ทีละข้อแล้วผมก็ออกหลายข้อแล้วไม่ใช่เป็น multiple choice ด้วยก็เป็นข้อสอบที่เป็นแบบบรรยายเขียนอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ขอตรวจข้อแรกเวลาผมตรวจข้อสอบผมจะตรวจข้อเดียวกันให้หมดทุกคนนะผมไม่ได้ตรวจคนนึงจบแล้วอีกคนนึงมาตรวจรวดเดียวเพราะว่าผมรู้ว่าผมไม่สามารถตรวจครั้งเดียวจบได้แล้วเดี๋ยวมาตรฐานมันจะไม่เท่ากันถ้ามันตรวจคนละวันเพราะนั้นข้อ1เนี่ยผมจะตรวจทีเดียว100กว่าคนเลยจบเลยมาตรฐานเดียวกันนะครับแต่พอเราทำข้อ1แล้วความเครียดเราก็จะลดลงนะอันนี้คือข้อที่13นะ complete an important piece of unfinished business นะข้อที่14นะครับ work on something that is meaningful to youคือเวลาเครียดเนี่ยเราลองหางานอะไรที่มันมีแบบมีความหมายสำหรับเราอะงานที่แบบเราอยากจะทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยลองเริ่มทำงานนั้นเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรเช่นเราอยากเขียนหนังสือมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้เบิร์นเอาท์มากงานนู่นนี่นั่นเยอะมากที่ทำงานก็มีปัญหาอะไรเงี้ยไหนลองหยิบหนังสือมาเขียนนี่นะที่เราอยากทำนะที่เราชอบทำนะครับหรือเราอยากที่จะเปิดเพจมานะแล้วไหนลองเอาเปิดเพจมาเขียนแล้วพอเราทำมันนั้นนะความเครียดเราก็จะลดลงเนี่ยข้อที่15นะครับ assist someone in need ก็คือช่วยคนอื่นครับที่เขามีความต้องการความช่วยเหลือจากเรานะบางทีการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะครับไม่ใช่บางทีอะทุกทีแหละผมเชื่อว่าแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรามีจิตใจที่ดีนะจิตใจเราก็จะเบาสบายแล้วก็มีความสุขนะครับไอ้ความเครียดต่างๆหรือความไม่แฮปปี้ต่างๆมันก็จะลดลงได้นะข้อที่16นะครับเวลาเราหงุดหงิดเครียดหรือรู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกเนกาทีฟนะเขาบอกว่า think about your latest or greatest success นะให้เราคิดถึงความสำเร็จอันล่าสุดหรือความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราเรียนจบปริญญาไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องเราได้รับรางวัลไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดีๆที่เรา consider success อะที่เราคิดว่ามันเป็นความสำเร็จไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดที่แบบโอ้โหจะต้องรางวัลระดับโลกระดับประเทศนะอะไรก็ได้ที่เราภูมิใจอะแม้กระทั่งบางทีอาจจะไม่มีคนรู้เลยก็ได้นะเราทำเรื่องนี้เสร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคิดแบบนี้เขาบอกว่าประมาณแค่60วินาทีอะความรู้สึกแย่มันก็จะหายไปหรือลดลงนะครับลดลงอันนี้ผมใช้แล้วเวิร์กนะฮะบางทีงานวิจัยนะเหนื่อยๆมากๆคิดถึงตอนที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ก็รู้สึกดีงานสอนเหนื่อยๆมากๆตอนได้รับรางวัลครูดีเด่นก็รู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นจะช่วยได้นะครับข้อที่17นะครับ act like today is already an awesome day คือเรารู้สึกวันนี้มันแย่มันแบบมันไม่เวิร์กเลยงานมันไม่เสร็จเลยอะไรต่างๆนะครับลองคิดใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่ดีกึ่งๆเหมือนหลอกตัวเองเล็กๆนะแต่เขาบอกงี้ครับเขามีงานวิจัยบอกเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาคนทั่วไปเนี่ยนะชอบคิดว่าไอ้ที่เราเขาคิดอย่างนี้พูดงี้เขาคิดว่าความรู้สึกอ่ะมันมาก่อนการกระทำเช่นเรารู้สึกแย่เราก็เลยนั่งคอตกแต่เขาบอกว่ากลับกันนะจริงๆอ่ะมันเราเป็นเพราะเรานั่งคอตกเนี่ยแหละมันเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่เพราะฉะนั้นยิ้มนั่งยืดตัวนะแล้วทำเกสเจอร์ทำร่างกายให้รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเดี๋ยวความสุขมันจะมาเองนะแปลกดีนะครับเขาบอก act like today is already an awesome day ก็คือแบบลองทำแบบให้ตัวเองกระฉับกระเฉงก็ได้อะทำอะไรที่แบบกระฉับกระเฉงหน่อยยิ้มหน่อยทั้งจริงแบบเราไม่อยากยิ้มเลยนะ เราไม่อยากกระฉับกระเฉงเลยเหนื่อยจะตายไปแต่พอเรากระฉับกระเฉงเรายิ้มนะเดี๋ยวสมองเราจะคิดว่าเออจริงๆมันต้องมีความสุขนี่หว่าผมเคยทดลองทำแล้วมัน Amazing มากผมว่าท่านทดลองดูตอนนี้ถ้าท่านเครียดอะไรท่านยิ้มแบบยิ้มเฉยๆเลยมันไม่ได้อยากยิ้มเลยยิ้มเลยนะครับมันไม่ได้เสียหายเอาเป็นว่าถ้าท่านทำแล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรก็เลิกทำเพราะยิ้มมันไม่ได้เสียเงินนะครับยิ้มมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะครับข้อที่18นะครับเขาบอกว่า notice what's right นะครับให้ดูครับว่าอะไรที่เราทำได้ดีได้ถูกคืออย่าไปมองเฉพาะสิ่งที่เราทำไม่ได้ครับมองสิ่งที่เราทำได้นะวันนี้เราอาจจะมีงาน100เรื่อง 100% เราทำเสร็จ 20% คนส่วนใหญ่จะไปมองที่ 80% ที่ยังไม่เสร็จบอกโอ้ยเหลือตั้ง 80% เฮ้ยให้มองที่ 20% ครับเขาบอก take a moment to celebrate ครับก็คือให้ใช้เวลาในการฉลองกับสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วนะอย่างวันนี้ผมก็รู้สึกนะวันนี้จริงๆน่าจะทำงานได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะวันนี้ผมทำอะไรเสร็จไปหลายอย่างวันนี้ผมอ่านหนังสือเสร็จจบไป1เล่มภาษาอังกฤษโหนี่ถือว่า success มากนะอันที่2ผมก็ตัดเกรดได้อะไรเงี้ยคือมันต้องมีอะไรเสร็จบ้างอ่ะนะข้อสุดท้ายครับ19นะครับ take a moment to acknowledge how far you have comeคือให้ใช้เวลาในการมองย้อนหลังไปว่าเออถึงแม้ว่าวันนี้บางคนบอกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมดู Netflix ทั้งวันเลยแต่ที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาคุณก็ทำอะไรมาเยอะแล้วนะมันก็ต้องมีอะไรที่มันก้าวหน้ามามั่งอ่ะบางทีเนี่ยเราไปบีทอัพตัวเองเยอะเกินไปเพราะคุณจะต้องแบบก้าวหน้าทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเกินนะครับโอเคนะ19ข้อผมทวนเร็วๆให้ท่านฟังอีกทีนะครับว่า19วิธีที่จะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นทันทีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1คือล้างมือล้างหน้าแล้วก็แปรงฟัน2คือเปลี่ยนถุงเท้า3คือโทรศัพท์หาเพื่อนสนิท4คือยืดร่างกาย5คือออกไปข้างนอกบ้าง6คือออกกำลังกายเบาๆ7แต่งตัวให้ดี8ฟังดนตรีเพลง9หายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกยาวๆนะครับ10สั่งน้ำมูกถ้ามันอึดอัดคัดจมูกนะครับ11ทำอาหาร12อย่าเข้าไปคุยกับพวก energy vampire ที่จะดูดพลังเราบ่อยๆนะครับ13พยายามเริ่มทำงานสำคัญที่เราทำค้างอยู่ให้มันก้าวหน้าไปนะครับ14เราควรจะเริ่มทำในสิ่งที่มันเราอยากทำอ่ะที่มันมีความหมายกับเรานะครับ15ช่วยเหลือคนอื่น16คิดถึงช่วงเวลาที่เราสำเร็จครั้งล่าสุดหรือที่เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเรา17ลองทำตัวเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเช่นเมื่อกี้ที่เล่านะครับบอกว่าทำตัวกระฉับกระเฉงนะครับหรือยิ้มหรืออะไรเงี้ย18นะครับให้มองสิ่งที่เราทำได้ดีอย่าไปมองเฉพาะสิ่งที่เราทำไม่ได้นะครับและ19นะครับให้มองยาวๆว่าตอนนี้เราสำเร็จมามากแล้วนะครับก็เป็น19ข้อที่ผมคิดว่าไม่เสียหายใดๆที่ท่านจะทดลองทำนะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่จะช่วยท่านให้ทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมก็คงจะมารีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆอีกหลายๆเรื่องนะสิ้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีอะไร reflection กลับมาผมยังมีที่เตรียมแพลนไว้นะครับขออนุญาตชวนคุยอีกนิดนึงก็คือเช่นหนังสือที่ดีที่สุดที่ผมได้อ่านในปีนี้นะครับหรือการรีเฟกไอ้เรื่องของสิ่งที่ใหม่ๆที่ผมได้เคยได้เริ่มทำในปีนี้เป็นครั้งแรกแล้วประสบการณ์ของสิ่งเหล่านั้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของไฮกับโลในปีนี้นะครับสิ่งที่มันแบบสำเร็จแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นบทเรียนที่ต้องกลับมานั่งคิดนะครับก็หลายๆเรื่องเลยครับนะพอดคาสต์ที่ผมฟังอะไรที่เปลี่ยนชีวิตผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆน่าจะได้ทยอยมาเล่านะครับครึ่งเดือนละนะครับก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของ OKR Personal OKR ต่างๆเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกเยอะเลยฮะมีอะไรหลายเรื่องที่อยากคุยด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าท่านฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็แชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ